Veselības aprūpes jomas aktualitātes šajā gadā saistītas ar slimnīcu darba un sniegto pakalpojumu izvērtēšanu un optimizāciju. Tāpat šī gada aktualitāte būs psihiskā veselība, kuru veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai par jau iepriekš nosaukus par sava darba vienu no prioritātēm.
Ļoti konkrētu divu gadu rīcības ar jau šobrīd plašāku medikamentu klāstu pacientiem ar psihiskas dabas saslimšanām un galvenais ar jaunu pieeju pakalpojumu sniegšanā multidisciplinārām komandām, kur psihiatri strādā kopā arī ar mākslas terapeitu, ergoterapeitu, psihologu, kad tas ir nepieciešams, un arī pārskatīt apmaksas kārtību psihiatriem par šo pakalpojumu.
Nemazāk nozīmīgas izmaiņas no 1. aprīļa gaidāmas arī farmācijas jomā, stāsta Veselības ministrijas farmācijas departamenta direktore Inese Kaupere.
Ārsts kompensējumu ar zāļu receptēs rakstīs zāļu aktīvās vielas starptautisko nepatentēto nosaukumu un aptiekā pacientam izsniegs atbilstošas zāles ar zemāko cenu. Taču ārsts ierakstot pamatojumu pacienta medicīniskajā kartē kompensējumu ar zāļu receptē varēs norādīt arī konkrēta medikamenta nosaukumu, ja tam būs medicīnisks pamatojums. Mērķis ir mazināt pacienta līdzmaksājumu par zāļu iegādi, mazināt zāļu cenu, veicinot konkurenci, stiprināt pacientu līdzestību ārstēšanas procesā, mazināt sociālo nevienlīdzību zāļu pieejamībā un veicināt izpratni par racionālu zāļu lietošanu.
Veselības ministrijas valsts sekretāras vietniece veselības politikas jautājumos Līga Šērna skaidroja, ka tiks turpināts darbs pie veselības veicināšanas kampaņām. Paredzēta kampaņa, lai mazinātu ņirgāšanos skolās. Tāpat tiks veikts audits tā saucamajam onkoloģijas zaļajam koridoram un tiks strādāts pie psihiatru pieejamības uzlabošanas. Šī gada budžeta ietvaros ministrija radusi iespēju uzsākt enterālās un paraenterālās barošanas maisījumu apmaksu. Šērna arī norādīja, ka jau tagad veiksmīgi strādā kompensāciju sistēma ārstiem, kas dodas strādāt reģionos. Šobrīd izsniegtas jau 433 kompensācijas. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.